Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Rafaele La Capria, smrtno ranjen, prevela se italijanskog Ana Srbinović. Čita Dejan Đurović. Glava druga. Ko je pre o tome i razmišljao? Niko na to nije obraćao pažnju. A sada čak i ime, bradiseizam, tako se zove. Elem, usled dotičnog bradiseizma, palata lagano tone u Napuljski zaliv. Ili pak, kažimo to ovako, od vladavine Don Ramira Guzmana, vojvode od Medine Las Torres i napuljskog vicekralja, bilo je to 1644. čini mi se, ostala je samo palata koju je on podigao na obali Pozilipa i koja se još uvijek zove Palata Medina, sada u velikoj meri ruševna i oronula i stoga tako reći neprikladna za stanovanje. I to bi, kažimo, bila istorija. Ali tu svoje prste upliće bradiseizam. Pod ironičnim okom sunca, koje prezire svaki ljudski naum, oku prijazna, ali zbog toga ne manja okrutna priroda, neprijateljica istorije, započinje svoje strpljivo delanje koristeći u tu svrhu jednu tehniku označenu upravo imenom bradiseizam, koja je sastavni deo tog dugoročnog plana što predviđa potpuno uništenje ljudi i stvari i svega onog što je ljudski um stvorio, odnosno istorije, i u konkretnom slučaju ove palate. Massimo je posmatrao odozdo dok prolazi čamcem, jednog običnog dana, jednog leta, ne tako davnog, a već različitog od drugih. Prednja strana, najviše izložena moru, pomalo je naherena, ulegla se pri dnu, ili je to samo utisak? Kao da joj je neumorno zapljuskivanje talasa nagrizlo temelje. Vetar i so dube ploče od tufa, skroz hrapave, udubljene, štrče samo delovi sa krečom i ciglama, jedno trajno, jedva primetno osipanje, ako preko njih pređeš prstom ili položiš na njih ruku, osjetit ćeš škriputanje žute prašine koja se kruni. U posljednjih 300 godina palata je odolevala čudima mora, udarima talasa i bombi, ali vekovi će je strpljivo svladati, milimetar po milimetar, sve dok mirne napuljske vode ne odnesu pobedu jednog predivnog dana, poput ovog, kao što se već dogodilo s ona 3-4 grebena preostala od Polionove vile ispod rta Pozilipa. I ribe ne uplivaju u odaje, neprepoznatljive usled morskih naslaga, razjedene algama i prstacima. To je samo pitanje vremena. A ja sam ovde sada, ali bih mogao biti i negde drugde i u nekom drugom trenu. Pukim slučajem, dakle. Glas sa terase. Nemojte kasno da se vratite, ne zaboravi da danas Gaetano dolazi na ručak. Massimo i čuje i ne čuje, pokušava konačno da sredi te zbrkane, tobože, misli. Pazi na Ninija, nemoj da roniš suviše duboko. Ne zaboravi da te posle boli uvo. Izvanje na krmi vidi majku kako rotira u njegovom vidnom polju i čitavu palatu u perspektivi. Odozdo sa njenim lukovima koji zjape prema moru, nišama i udubljenjima zaraslim u korov, prozorima srušenog krila s nebom u pozadini i vencem od tufa, žutim na suncu koje se susreće s plavetnilom. Odgovara na pozdrav, ruka beživotno klone u vodu, more mu klizi kroz prste i, kakav dan, Massimo sklapa oči. Na 20-30 metara od obale još uvijek se vidi dno, travnati tepisi i valoviti pesak. Nini na pramcu posmatra glatku modru prugu koja ga odmiče ispod čamca. Čak i jedna bela školjka veličine nokta, čak i ona se može vidjeti kako leluja pod vodom. Zatim podiže glavu, okreće se da nešto kaže, glavu ko vesla, dok mu sunce bije pravo u potiljak. Jel da, Massimo, da je glavu ko očelavio? Glauko zatrese veslima. Žutokljunče, zoveš se jednomud, a sebi dopuštaš da nekog zavitlavaš. Koliko imaš pregiba na stomaku kad veslaš? Izbroj ih. 4. Prošle godine si imao 3, a ti broj svoje pregibe jednomude. Hoćeš li umeti da izbrojiš do 2? S podignutog vesla padaju kapljice na površinu vode lagano, a potom veslo nanovo uranja pod pravim uglom. Niz penušavih virova na jednakoj udaljenosti svedoči odmicanju čamca jedva primetno mreška glatku površinu mora. Tamo iza ona žuta mrlja nalik starom sunđeru, to je Palata Medina, orijentir i centar sveta. Vila Pavončeli, Kapucinski manastir, jaslice, greben Petra i Pavla, Vila Kutolo, sve se više udaljuju zajedno s njom. Ispod pagode u visini vile Roka Romana, Massimo preuzima vesla od Glauka. U ovo doba moguće sresti samo ribarske čamce koji se vraćaju i vidiš ih još uvek u povorci ili u grupama poput mrava na bezmernom mlečno-belom horizontu. Sve plaže su puste, kupalište Vile Martinelli prazno, prozori Vile Dabro svi zatvoreni, Vila Davalos u dubokom snu. Kako čamac odmiče ka Vili Carunchio, tako ulazi u vijugavu prugu, tanak sloj katrana po kojem plutaju vlati morske trave, borove iglice, komadići plavca. Jak jugozapadni vetar koji je duvao prethodnih dana razbistrio je vodu u dubini, ali ostavio ove tragove na površini kao i rojte zelenih algi po plažama. Nini gleda kako ispod pramca promiče mrtav leptir raširenih krila, iskasapljena meduza sa ljubičastim vlaknima, komad isruljilog drveta u obliku morskog konjica i kakva grozota mrtav miš s naduvenim stomakom. Podiže pogled Vila Pierce. Crne stene sa rupama u kojima žive krabe, ima ih koliko voliš pod stenama vile, i tada je bila nenastanjena, uvek čutljiva. Prvo Nemci, potom su je rekvirirali Amerikanci, tu su dovodili žene i uvek ista priča, zabranjen pristup. Potom ju je, kažu, kupio Lauro, brodovlasnik. Kako je uspio tako brzo da se oporavi, kad su ga pre samo nekoliko godina Amerikanci internirali u Padulu, veli jer je sarađivao s neprijateljem. Takva jedna vila koja izgleda kao dvorac nekog arapskog princa nesumnjivo vredi milione. Rečeni Lauro se vraća iz Padule, svi ubeđeni da je propao, dok on, naprotiv, kupuje vilu, kao da ništa nije ni bilo. Koliko košta, nije ga briga. I već svi o njemu pričaju, to je ugledan čovek, da bome glasajte za Laura, novac uvek ostavlja dobar utisak. Jednom rečju pričalo se sve i svašta, ali vila je njegova i tačka, a sada je ponovo iskrsla i ona čuvena tabla, zabranjen pristup. Massimo negoduje, ma šta ćemo unutra, da natočimo mineralnu vodu, hoćeš opet da zavitlavaš onog jadnika. A šta ako sam žedan, kaže Glauko, đavolski žedan. Gde je izvor? Znaš li tačno mesto? Nini posmatra crne stene kao onog puta sa Massimom. Njih dvojice sami jednog jutra i... Siđi, kaže Massimo, zar ne vidiš da je zabranjeno? Rekoh ti da siđeš. Stene su bile vrele, crnele su se. Gde si ih video? Vrele, pekle su po tabanima. Ma šta hoćeš od mene, Massimo? Prošlo je više od godinu dana, ne sećam se. Hajdemo odavde. Moraš da mi pokažeš tu stenu. Stežući mi snažnu ruku, ja čekam, rekao je. Onaj divlji bes u očima i gledao me kao stranac. Skako je po vrelim stenama, svaki čas bi se zaustavio da me sačeka, napokon smo stigli, je lova. Jedna niža, široka i ravna. Proučavaju je kao da će pronaći neki užasan dokaz, ostavljen tu na crnom granitnom kamenu. Si li siguran? Nini. Dobro, pogledaj i nemoj da pogrešiš. Da, rekao sam mu, da, baš ta. Hodao je po njoj, premeravao je koracima, osmatrao je kroz proreze svojih očiju boje lešnika, kao da želi da je utisne u sećanje, sada već smireniji. S nekim zlobnim osmehom izvalio se po leđuške na stenu, odakle god da gledaju, ako ležiš, ne mogu da te vide, osim sa terase vile, ali to je gotovo nemoguće, uvek je prazna. Hajde da se vratimo, rekao sam mu, hajdemo odavde. Massimo, pusti sa to, ne vredi truda. Zaustoje da nešto pita, oklevao nekoliko časaka, zatim rekao, imaš pravo, hajdemo s ovog odvratnog mesta. I potrčao skačući velikom brzinom preko stena ka čamcu. Pazite na glave, Glauko hvata lanac razapet po površini vode, sva trojica polegnu, prolazi tik iznad glava zasipajući ih kapljicama, dok čamac klizi u tihu uvalicu zaklonjenu stenama. Ovalan i miran zaliv poput bazena nekada je služio kao sidrište za kutere, ali sada ga je more napunilo peskom i u njega mogu da uđu samo čamci na vesla. Obrisi borova koji rastu u vrtu vile ogledaju se na opačke u glatkom ogledalu vode. Ptiči i krici odjekuju visoko na nebu. Glauko tek neznatno uranja vesla, Nini se osvrće oko sebe kao saboter u neprijateljskoj luci. Masimo osmatra vilu koja deluje pitomije gledana odatle. Čama se ljuljuška na bistroj vodi, svoj iskričave od sunca, iznad pramenja algi i peska. Čini ti se da bi mogo da dodirneš dno samo ako bi spružio ruku. Jel ih vidiš? Prošapuće Nini vidno uzbuđen. Jato okretnih i razigranih cipala u prozirnoj vodi. Naglo se zaustavljaju da brste mahovinu na jednoj steni, na tren za svetluca staniol, blještavo beli stomak. Potom se rasprše, sivi na sivom pesku među pokretnim rombovima svetlosti. Daj pušku. U te prcoljke ćeš da pucaš. A što da ne? Tebi ako nisu veliki kao odojčad. Eno tamo jedno krupnog, jel ga vidiš? Gde? Namerno tresne veslima po vodi i cipli praćaknuvši se kao da ih je drmnula struja u trenu strugnu, svi zajedno u istom pravcu kao povučeni kakvim koncem. Kretenu, zašto si ih rasterao? S pakosnim osmehom od uva do uva Glaukom mu pruža flašu. Napuni je jednomude i u buduće pazi šta pričeš, vetrogonjo. Mesto je tamo, u steni koju je otkrila oseka, prekrivenoj mrkom reckavom algom, prepunom račića i morskih buva koje se roje prodornog mirisa. Nini uzima flašu i zapušivši je palcem, uranja je pedalj ispod vode u sunđerastu masu alge, a zatim prislanja njen otvor na malu pukotinu koju odaju penušavi mehurići što se uspinju na površinu. Potom sklanja palac i otpušava je. Glauko manevriše veslima kako bi pramac ostao okrenut prema pukotini. Imbecilu, tako ćeš je napuniti morskom vodom. Zacrvenjen od napora u tom neudobnom položaju i ne trudi se da mu odgovori. Kada se flaša napunila penušavom tekućinom, ponovo je zapušava palcem i vadi je iz vode. Daj ovamo. Nakon jednog utljaja Glauko sve ispljune zgađen. Voda iz klozeta, pobrkao si s kanalizacijom, čuješ? Sada Nini pije, odbljesak sunca na flaši koja liči na trubu među njegovim usnama. Neko viče s prozora vile, čuvar, Glauko hvata vesla s tupavim i pomalo znatiženim licem turiste. Masimo na krmi počinje da oštri vrh harpuna dok Nini gleda da li će da izjuri pas. Ljut, ja? Čuj ga kako se dere, siroti čovek, treći put za dva dana, isto i juče. A zatim, evo ga, s psom, trči prema ulazu u lučicu, čitav preda unaokolo do malo pre tih i idiličan, odzvanja od gromoglasnog laveža. Čak su i ptice učutale. Uzalud, Glauko je stručnjak za te stvari, stavi ga pored neke devojke i ispašće budala, kompleksaš i gnjavator, ali u ovakvim prilikama nema mu ravna. Priča sa stražarom jezikom gluvonemih, ne uzbuđujući se zbog onog psa koji urla kao da je posednut i sav spokoj, sva vedrina i odmerenost koji iz njega izbijaju samo još više razjaruju tog odurnog severnjaka, zajapurenog, s nabreklom žilom na vratu, tako da je teško odrediti ko zapravo laje, on ili pas. Ma gle kako revnosno štiti privatni posjed, kaže Massimo zgađeno. I sada su mu već suviše blizu. Znaš i ti valjani čoveče da je privatna svojina krađa? Čitaj Marksa. Jedva primjetno pokrenut Glaukovim bezvoljnim zaveslajima, čamac je doplovio do lanca koji zagrađuje ulaz u lučicu. Pas bi u jednom skoku mogao da se nađe u čamcu. Uobičajeni manevar s lancem, polegnu stražarev glas koji iz neposredne blizine urla. Sljedeći put ću vas gađati iz lovačke puške. Opasnost prebrođena. Jel ti misliš da smo mi vrapci? Glauku se vratila moć govora. Ćiu, 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 pridružuje se Nini, otvorivši oči koje bi sklopio u trenutku opasnosti. Massimo hvata sebe kako suflira čiju, čiju, čiju zajedno s njima i naglu ućuti. Zamisli da me sada vidi Gaetano. Sigurno je u kancelariji u ovo doba, kao da leto za njega ne postoji, daleko od ovog predivnog dana, u turobnoj svetlosti velike prostorije ispunjene tikatakanjem pisaće mašine koje dopire iz nekog ćoška. Ne zna čak ni da pliva. Hvata se za ivicu čamca pri najmanjem ljuljuškanju, kao da je na toboganu u zabavnom parku. Još uvijek beo u julu, u predugačkom kostimu. Ha, nek si pročito i celog Hemingwaya, kaže mu Nini. Nini, nežni, tek iznikli listić prašume. Na časovima latinskog uzajamno začekavanje. Manifesta fata fuere ante quam nas sebutor. Ha, protraćeno vreme, možeš misliti. Nini i latinski. Hajde, prevedi, o tebi je reč. Putanja njegove sudbine beše zacrtana još pre no što se rodio. Šta je to? To je tvoj epitaf. Propinquorum exempl plausus amor, uzor, podrška i radost onih koji su ga okruživali, behu svetla putanja kojem je radosno krenuo ka neizbešnom kraju. Svakoga dana Nini primoran da prevede po jedan svoj epitaf, a potom bujica neprepričljivih kletvi. Razgovori s Gaetanom, nedeljom za stolom. Ko je taj De Gasperi? Podozrivost s obe strane. A baka zna da gospodin uvek ostaje gospodin i zato se čak i prema jednom komunisti valja obhoditi uljudno. Ali jedan prostak, čak i ako se preobuče u gospodin, ostaće zauvek prostak i baraba. Pa onda, šta vi očekujete od jednog takvog? Logično, zar ne? Saučesnički osmesi za stolom, a Nini prognozira... Sve gospođe osuđene na prinudni rad u košuljama od grubog platna, a Asuntina će izdavati mami naređenje u narodnoj kuhinji. Bolje da umrem kao Marija Antoaneta. Jel ti to hoćeš da digneš revoluciju, a? Rekao mu je Salvatore Kvalja. Šta to znači, Gaetano? Da je potrebno malčice više morala? Idi na plažu, klinjo, suviše si ozbiljan za svoje godine. Njihova mudrost, ponižavajuća blagonaklonost, kaže Gaetano, te stvari treba iskusiti da bi ih mrzeo. Pod vodom zaboraviš čak i da si živ, zar ne? Idi na plažu. I kako je to moguće pored svih onih stvari na svetu koje treba razumeti i promeniti? Suviše ozbiljan. Čita Kročea, Salveminija, Gramšija, čak i Hegela. Za mene je Hegel suviše komplikovan, ne razumem ga. A vazdušni most... Rat u Koreji, u Indokini, kako da ostaneš ravnodušan? Treba čitati novine, ne samo knjige, čak i one odvratne novine koje ovde izlaze korumpirane, ujedinjene u laži, čitati ih kako bi osjetio uprko svemu život velikog sveta koji pulsira daleko odavde. I iskobeljati se po svaku cenu iz prašume, kako god znaš i umeš. Zamisli da je Napulj prašuma. Batica De Luka, Batica Truman, Batica Staljin, kako možeš da diskutuješ s takvim svetom? A zatim razgovori u klubu. Otići, otići odavde, to je jedino rešenje. Nežan i topal na leđima. Massimo ga osjeća vetar s pučine. Zapni, moramo da otplovimo rt pre nego što se pojača. Glauko vesla stoječki, kao što rade ribari, okrenutim je leđima. Rt po Zilipo je sada već blizu. Još jedan udar vetra pravo u čamac. Vetar koji te miluje, nikada te nikada više neće okrznuti. Žmar si zadovoljstvo od tog dodira. Čak se i more mreška, čak i njega podilaze žmarci. Isprugano je malim, ljeskavim naborima koji složno hitaju u susret čamcu. Pramac kao da sada brže grabi nasuprot vetru. Glaukova leđa se povijaju dok drže vesla, a ruke se šire. Potom se uspravlja, mišići mu poigravaju, grče se pod kožom, trogo od mišića s temenom na mestu gde počinje zadnica, opaljena suncem, podeljena udubljenjem kičme. Njegova majka ga je ujutro zaticala u krevetu sa psećom ogrlicom od onih širokih kožnih sanitnama i šiljcima s polja, stegnutom oko struka poput kaiša. Obsesija uz rizik da se uguši u snu. I zato je sav u ramenima, šta više sav u trupu, ispod preuskog struka kratke mišićave noge snažno uprte odguruju telo napred pri veslanju. Časak pre nego što će uspraviti leđa, žuljevita peta na desnoj nozi nalik lepezastom plodu indijske smokve podiže se na stožeru tabana. S obzirom na širok grudni koš poput krabe, očekivalo bi se da hoda po strance. Nini mu se bezrezervno divio sve do prošle godine. Onog dana ispod zatvora na Nizidi da nije bilo njega, samo minut zakašnjenja i zbogom. Potom je usledilo ono obaranje ruke s Totonom, obojica nepobedivi, koje se završilo s Totonom u bolnici slomljene ruke. I tu je prestalo Ninijevo divljenje. Sada postoji samo Zaza. Zaza je bog. Svi ostali su bezveznjaci. Batica Zaza stigao je prvi kao i uvek. Čak i na steni ispod Vile Pirs, a na toj istoj steni crnoj i pljosnatoj, zaštićenoj od pogleda, i ja poput njega na istom mestu i ja s gumenim dušekom. Baš si na sve mislio. A šta da ja nisam pristala, kaže Flora. Što baš ovde? Mogu da nas vide. Njen otpor je sve slabiji, taj kostin. Kao da otvaram neki paketić, kažem joj. Jedna tračica na desnom boku, druga tračica na levom. Eto, gotovo, prosto, zar ne? Priznaj. Ne volim kad se tako šališ. Uvek ga nosi. Kad te vidim u njemu, odmah pomislim na... Zato ga i nosi. Sad moraš da me zamoliš. Njeni nokti na leđima. Ajde, vikni to. Jednog dana ću ti odseći te proklete nokte. Vikni glasnije i vidi mesec u njenim očima. Glatke noge, nežna, ženska stopala, zgrčena od zadovoljstva, negovana, izvijena belih tabana, ukus soli na koži. Ludača s tim prenaglašenim potčinjavanjem, sračunatim izigravanjem žrtve. Zašto mi to radiš? Što celu stvar čini uzbudljivom i komičnom posle? Jel moguće? Sa Pipotom Alvinijem samo zato što je imuć, a? Ne razumem te, osim toga, 20 godina razlike. Kako si mogla da se udaš za njega? Lauro je sjajan upravnik, navikao je da barata milijardama. Pipotova logika u razgovorima u klubu i zato neko takav nema potrebu da krade. A Flora sa mnom u drugom salonu se izazvom kao da hoće nešto da mi šapne na uvo, dok oni tamo pričaju o Lauru. Vrh jezika u uvu, glupačo ne radi to. U tom času je prošaputala jednu reč, pokrenula je mehanizam nerava i žudnje. Zar ne vidiš da nas Pipoto gleda? Mi idemo da se okupamo kod Vile Pirs, kaže mužu, držeći me za ruku. Sada zna, jel u redu? Prava si kurva. To ćeš mi reći kasnije, u pogodnom momentu. Ne gledaj me tako, molim te, svi će shvatiti, čak i moj otac mi već pridikuje. Da li bi bio ljubazan nešto da mi učiniš? Ti znaš samo da smo ja i Pipoto poslovni partneri, radi se o milionima, shvataš, a ti baš zapio da nas uvališ u ozbiljnu nevolju. Svi se neprestano vrtimo oko istih stvari. Heliko idealan život i heliko koitusan. Naredni krug isti kao prethodni. Ali što vreme više prolazi, sve smo manje toga svesni. Kao kada uprazno okrećeš vadičep. Imaš iluziju da se vrh kreće napred.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Smrtno ranjen, koji je napisao Rafaele La Capria. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Srbinović, a objavila 2016. godine izdavačka kuća Clio. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.